sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Povodom veka fudbala u našoj zemlji, ugledni novinar Vladimir Stanković je napisao knjigu 100 nezaboravnih, u kojoj je opisao isto toliko utakmica našeg državnog tima od prve sa Čehoslovačkom na olimpijskim igrama u Anversu 1920. do prošlogodišnje sa Portugalom u Lisabonu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Knjiga je svojevrsni omaž svima koji su u i oko fudbala, igračima, trenerima, fudbalskim radnicima, pa i novinarima koji su na svoj način ovekovečili vek loptanja na našim prostorima. Istovremeno, posle knjige Montevideo, Bog te video, na osnovu koje je nastala i kultna televizijska serija, ovo je još jedan kamičak u sjajnoj novinarskoj karijeri Vladimira Stankovića, dugoj, evo, već 51 godinu.
Još nije postojalo klasično državno prvenstvo, Liga se igrala od 23. godine, ali Hašk, Građanski pa i Hajduk su bili nekako uspešniji i u tom prvom timu uz 10 Hrvata bio je samo jedan fudbaler iz Beograda, Jova Ružić, poznati pod nadimkom Topovsko Đule zbog izuzetno jakog šuta. Bio je sudija, pa posle i istaknuti fudbalski radnik, a napisao je jednu vrlo lepu knjigu koja je istorija fudbala u Beogradu i Srbiji i ona mi je pomogla prilikom rada na ovoj knjizi, a boga mi i prilikom rada na knjizi Montevideo, Bog te video, za koju nisam imao previše dostupnih izvora jer nije mnogo toga sačuvano, pa sve što sam uspio da nađem bilo je dragoceno.
Kada je Jugoslavija zabeležila prvu pobedu?
Pa mislim da je to bilo negde 22. godine protiv Čehoslovačke u Zagrebu 4-3. Dakle, trebalo je da prođu 2 godine od te prve utakmice da se ostvari prva pobeda. Ne kaže se bez razloga da je svaki početak težak. Naši fudbaleri su u to vreme učili. Negde 24. i 25. godine u Beograd su stigle prve dve titule prvaka države, jer je Jugoslavija sa Milutinom Ivkovićem Milutincem osvojila državno prvenstvo i to je bio onako jedan veliki impuls, a kasnije, posle Montevidea, posle Mundijala 1930. došao je period dominacije BSK sa Mošom Marjanovićem, Tirketom Vujadinovićem i ostalima, tako da je Beograd postao i najveći fudbalski centar u nekadašnjoj kraljevini. Pa s obzirom da je fudbalski savez pod imenom Nogometni savez Jugoslavije osnovan, mislim da je 11. april 1919. u Zagrebu u kafani Medulić, a da je Beograd bio glavni grad kraljevine, 10 godina posle osnivanja beogradski fudbalski radnici pokrenuli su inicijativu da se sedište saveza preseli iz Zagreba u Beograd. Bila je to poprilična diplomatska aktivnost jer je trebalo pridobiti glasove delegata ondašnjih fudbalskih podsaveza koji su činili Skupštinu Nogometnog saveza Jugoslavije i na Skupštini u Zagrebu u martu 1929. godine napravljen je pokušaj preseljenja, ali je došlo do nereda, do svađe i Skupština je prekinuta. Nastavljena je tek u proleće 1930. i ogromnom većinom glasova doneta je odluka da se savez preseli u Beograd. Ta odluka je bila povod da hrvatski klubovi bojkotuju reprezentaciju i da ne puste svoje igrače za svetsko prvenstvo u Urugvaju 1930. iako su na nekom širem spisku koji je objavljen negde s proleća te 1930. bili hrvatski igrači i to daleko najbrojniji. Kada se ispostavilo da od njihovog dolaska neće biti ništa, selektor Boško Simonović je hrabro rekao idemo sa kombinacijom fudbalera BSK Jugoslavije i Soko. U Soku je branio Jakšić, a beka igrao Milutin Ivković Milutinac, koji je zbog nekog sukoba sa svojim starim klubom Jugoslavijom prešao u Soko. Tako da je 17 fudbalera koji su otišli u Montevideo bilo iz tri beogradska kluba.
Došli smo do prvog svetskog prvenstva u Urugvaju 1930. Znate mnogo podataka o tome jer ste napisali knjigu Montevideo, Bog te video, a kasnije po tome snimljena hit, kultna serija istoimenog naziva. Vlado, kako ste dolazili uopšte do podataka o tom periodu? Jer osim novinskih tekstova, šta je bilo?
Glavni izvor su bili novinski tekstovi i to 99% iz Politike, koja je imala specijalnog izveštača Boru Jovanovića, koji je pratio fudbalere na tom istorijskom prvo putovanju koje je trajalo 3 nedelje, prvo vozom do Marseja, pa onda 18 dana brodom do Montevidea, a bilo je nešto i u predratnom vremenu za koje je pisao doktor Mihajlo Andrejević. Ponešto sam našao i u nekim knjigama, jedan deo je obradio doktor Andrejević u svojoj knjizi Dugo putovanje kroz fudbal i medicinu. Nešto sam našao u beleškama koje je ostavio Ljubiša Vukadinović, koji je nasledio Boru Jovanovića u Politici. Nešto malo kod Jove Ružića o počecima fudbala u Srbiji. Prevrnuo sam dosta toga i u inostranim medijima koji su bili razvijeni jer je i fudbal bio razvijeni u nekim zapadnoevropskim zemljama. Pa to je bila mala misterija kako su stizale te vesti, ali naišao sam na mnogo priča i podataka o ogromnom interesovanju za rezultat naše reprezentacije u Montevideo. Momci su otišli onako prilično tiho, iako je bilo nešto ljudi na ispraćaju na železničkoj stanici kad su krenuli, ali zato ih je kad su se 1. septembra vratili vozom iz Ljubljane, na železničkoj stanici u Beogradu bilo oko 5000 ljudi. Igrače su bukvalno izvukli kroz prozor vagona i na ramenima izneli sa perona železničke stanice. Glavni način obaveštavanja bio je kablogram ili neka vrsta telegrama koji je Bora Jovanović slao iz Montevidea, a narod se skupljao ispred redakcije Politike, gde su novinari, kad bi došao rezultat, makar na poluvremenu, isticali na nekoj tabli kredom ispisan rezultat, dok je narod dole aplaudirao, uzdisao, navijao kao na pravoj fudbalskoj utakmici. Naravno, glavni izveštaji su bili u novinama sutradan po objavljivanju, iako je to sigurno bilo škrto s obzirom da su troškovi javljanja bili ogromni, Bora je javljao ono najosnovnije, a verovatno su ostali novinari u redakciji to rirajtovali, što bi se danas moderno reklo. Uglavnom, to su bile cele strane u ondašnjim novinama i taj Montevideo je na neki način bio prekretnica u razvoju fudbala na ovim prostorima, jer je izuzetno mnogo doprineo da fudbal postane popularan, da fudbaleri koji su već i onako počeli da budu zvezde i da budu popularni, da posle toga postanu istinski junaci, da ih ljudi prepoznaju na ulici i da se stvara kult zvezda. Tako da je taj Montevideo višestruko značajan za istoriju našeg fudbala. Iz tog predratnog perioda istakao bih još nekoliko utakmica. One nisu imale takmičarski značaj, jer su sve bile prijateljske, ali s obzirom na renome rivala, na prvo mesto, bar ja tako vidim i smatram, dolazi utakmica protiv Engleske 18. maja 1939. u Beogradu na stadionu Jugoslavije, 36.000 ljudi. Englezi se u to vreme nisu mnogo družili, da tako kažem, sa ostatkom fudbalske Evrope, čak su odbili da učestvuju na prvenstvima sveta pre rata, sva tri su preskočili jer su tvrdili da su oni prvaci sveta i bez učešća, valjda zato što su izmislili fudbal. E, ta Engleska sa Stanley Matthewsom, koji u to vreme bio mlada zvezda u usponu, sa golmanom Woodleyem, sa centarforom Lautonom, koji su u to vreme bili zvezde engleskog fudbala, došla je u Beograd i izgubila sa 2-1. Golove su dali naša krila Glišović i Perlić, a na golu je bio Ljuba Lovrić, tada 18-godišnjak, golman Jugoslavije, debitant. Otac mi je pričao, pošto je tad imao 18 godina i dobro pamtio to vreme, da je u novinama video karikaturu kako 10 naših igrača postrojenih kao tim stoje, a u rukama, u pelenama drži Ljubu Lovrića kao golman. E pa taj Ljuba Lovrić je tog dana debitovao na velika vrata i sprečio Engleze da odu poraženi iz Beograda, i to je jedna, rekao bih, od najvećih, ako ne i najveća, od predratnih pobeda. Bile su još dve koje ja spominjem u knjizi. 36. godine, na povratku iz Italije gde su igrali na prvenstvu sveta, Brazilci su došli u Beograd i odigrali prijateljsku utakmicu koju su izgubili sa 8-4. To je bio susret dve izuzetno napadački raspoložene reprezentacije. U okviru njih su se nadmetali naš Moša Marjanović i Brazilac Leonidas, poznat kao crni bombarder, golgeter Brazila. Moša je dao, čini mi se, 4 gola, Leonidas 3. Takođe sam u knjigu uvrstio i pobedu nad Poljskom od 9-3, samo zbog činjenice da je reprezentacija dala 9 golova jednoj selekciji koja nije bila iz, ne znam, neke treće evropske kategorije.
Pomenuli smo, Vlado, do sada najznačajnije utakmice, fudbalere. Prilika je, a to ste već i rekli na početku našeg razgovora, da pomenemo i sportske novinare koji su pratili fudbal.
Pa već smo spomenuli Boru Jovanovića, koji je radio u Politici. Bilo je još nekoliko novinara koji su se specijalizovali za fudbal i radili su u Pravdi i Vremenu. U tom predratnom periodu prve novinarske korake napravio je i Ljubiša Vukadinović, koji je sam bio fudbaler, igrao je u podmlatku BSK, ali se na vreme preorijentisao i malo šegrtovo kod Bore Jovanovića, a posle rata izrastao u prvo pero Politike. Pravi razvoj fudbalskog i sportskog novinarstva naravno počinje posle Drugog svetskog rata. Glavni list je bio Sport u istočnom delu nekadašnje države, Sport u kome su izrasli mnogi velikani našeg sportskog novinarstva, mnogi su kasnije prelazili u druge medije poput Dragana Nikitovića, Kovačevića koji je vodio čuveni karavan, ali je isto počeo u sportu, Bora Šolaja, Miša Vasiljević, Toša Bulja, Petar Čane Đorđević. Kasnije su se u Zagrebu pojavili Narodni sport koji je posle prerastao u Sportske novosti.
Kada već razgovaramo o sportskim novinarima, evo prilike da kažem slušalcima jednu anegdotu. Radivoje Marković, čuveni radioreporter Radio Beograda, i Ljubiša Vukadinović su navodno razgovarali u vreme kada se pojavila televizija i Rađa Marković je rekao Ljubiša, kaže Ljubiša, do sad je bilo kako ja kažem i ti napišeš, ali više toga nema.
Da, da, znam za tu anegdotu, ali prilagodili su se oni, to su bili majstori svog zanata. Ja kad danas pričam klincima, mladima, da smo mi negde do 62. fudbal u navodima gledali samo na radiju, oni ne mogu to da shvate. Mi smo dočaravali u našim mladim glavicama kako to Bora Kostić daje gol sa 40 metara, kako Šekularac pređe pet igrača, kako Galić kao tenk ruši protivničke odbrane i daje golove, kako, ne znam, Vladica Kovačević protura loptu kroz noge protivniku i asistira sa igračima, kako to, ne znam, neko skače nebu pod oblake, ali eto, tako je bilo, pa kad je onda došla televizija, počeli smo sve to da upijamo, da gledamo. Bilo izuzetno zadovoljstvo što sam kao mlad novinar imao čast i zadovoljstvo da upoznam i Radivoja Markovića i posebno Marka Markovića sa kojim sam bio prijatelj, družili smo se i privatno.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Sa sportskim novinarom Vladimirom Stankovićem razgovaramo o njegovoj knjizi Nezaboravnih 100, u kojoj je opisao 100 najznačajnijih utakmica selekcije Jugoslavije u posljednjem veku. Opisali ste i prvu utakmicu posle Drugog svetskog rata na stadionu JNA, današnjem Partizana.
Ta reprezentacija Federativne narodne republike Jugoslavije prvu utakmicu odigrala 9. maja 1946. godine u Pragu protiv Čegoslovačke i pobedila sa 2-0. Golove su dali Rajko Mitić i Kosta Tomašević, futboleri Zvezde, inače kumovi, simbolično igrano na dan pobede. I tom utakmicom počinje, ajde kažemo, drugi deo moje knjige, poratni, znači prve utakmice posle Drugog svetskog rata. Posle te utakmice koju sam uvrstio zbog činjenice da je bila prva pobeda posle rata u prvoj utakmici poratnoj, najznačajnija je svakako bila ona igrana na otvaranju ondašnjeg stadiona CDNJA, Centralnog doma Jugoslovenske narodne armije protiv Francuske. Bilo je to u kvalifikacijama za mundijal u Brazilu 1950. godine, a taj velelepni stadion otvoren je utakmicom protiv Francuske. Mnogi svedoci, među kojima je i Perica Radenković, sa kojim ja i dan danas sedim u Maderi, on je bio na toj utakmici skupljač lopti jer je već bio aktivan kao omladinac ili pionir u Crvenoj zvezdi, pa su klinci koji su igrali u podmlatku bili angažovani da dodaju lopte i on je bio na toj utakmici i pričao mi je, a i pričao mi je i otac, i mnogo sam toga našao u knjigama, da je ispred stadiona bukvalno vladala neopisiva atmosfera, tražila se karta više, ljudi nisu pitali za cenu, davani su grombi, kaputi, bonovi za ugalj, čak i pečeno prase, i to sam negde našao kao anegdotu, samo da bi se prisustvovalo utakmici. Meč je završen 1-1, isto kao i u Parizu, i onda je shodno pravilima morala da se igra takozvana majstorica. Odigrana je u decembru 49. u Firenci i naravno ta utakmica iz Firence je u knjizi jer je čitava zemlja bila paralisana. Svi su očekivali šta će fudbaleri uraditi u Firenci na neutralnom terenu, a utakmica je bila više nego dramatična. Igran je produžetak koji se završio sa happy endom i je Željko Čajkovski u nekom minutu produžetaka tamo dao gol i Jugoslavija je sa 3-2 slavila veliku pobedu i otišla na mundijal u Brazil, što je opet bio veliki impuls za fudbal, jer se čekalo šta će naši tamo napraviti u Brazilu i bilo je nekih pobeda i nekih poraza i nekih anegdota, poput one kad se Rajko Mitić na izlasku za meč protiv Brazila povredio udarivši glavom u neku šipku i toliko se raskvario da je morao da ostane u slačionici da mu se ukaže pomoć. Umeđu vremenu smo igrali sa 10 igrača i primili gol. Rajko se vratio u nekom 15. ili 18. minutu i nije znao da gubimo. I u poluvremenu je vikao na igrače, pa šta ste opustili noseve, pa 0-0 sa Brazilom pred ovoliko ljudi je dobar rezultat. Oni ga gledaju, pa čekaj Rajko, mi gubimo 1-0. Posle Brazila dolazimo do olimpijskih igara u Helsinki, odnosno do čuvenih utakmica sa Sovjetskim savezom u Tampereu, zaista više od igre, jer su se oba meča igrala u jeku Inforbiroa, u vreme sukoba Tito-Staljin, u vreme blokade Jugoslavije. Vladica Nedeljković, poznati novinar sporta, kasnije glavni urednik Tempa, žurnala i tako dalje, je u sjajnoj knjizi 11 veličanstvenih izuzetno dobro obradio tu temu, opisavši sve okolnosti i sportske i da tako kažem nesportske koje su prethodile utakmici, jer se sjatilo u Tampere 30 inostranih izveštača koji o fudbalu nisu znali ništa, ali su došli da vide sukob dve reprezentacije zemalja koje su bile u ozbiljnom političkom konfliktu. Moram da pomenem da je naš tim vodio sa 4-0 i 5-1, a onda spasavao živu glavu jer su Sovjeti izjednačili na 5-5 i čak imali šansu i da dobiju utakmicu. Dva dana kasnije na istom mestu igrana je nova utakmica koja je imala happy end, pobedili smo sa 3-1, stigli do finala, osvojili srebrnu medalju, ali to je najpolitičkija utakmica. U manjoj ipak meri sa tim mečom može da se poredi onaj u Maksimiru u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2000-te, kad smo u Zagrebu sa Hrvatskom igrali 2-2, bio sam na tom meču, bio sam i pre meča u zagrebačkim kafanama na ručku, jedna blagorečeno krajnje napeta atmosfera. Na terenu je sve bilo ok, ali kažem, tribine i ukupan ambijent nije bio nimalo prijateljski, valjda su takva vremena bila. Onda sredinom 50. godine imamo dve briljantne pobede u prijateljskim mečevima. 6-1 u Zagrebu protiv Italije. To je bila prva utakmica koja je prenošena na našoj televiziji. Tu je briljirao Miloš Milutinović, ima slika, oduševljeni navijači provalili su u teren, iznili ga na rukama. A 58. uoči mundijala u Švedskoj, u Beogradu je gostovala Engleska i otišla sa 5 komada. Bilo je 5-0. Kažu oni koji pamte tu utakmicu da je Navalni trio u sastavu Miloš Milutinović, Toza Veselinović, Dragoslav Šekularac bukvalno pojao loptu, iako je 3 gola dao Petaković, inače fudbaler beogradskog Radničkog.
Da čujemo samo kako je detalje sa ove utakmice komentarisao, prenosio naš čuveni reporter Radivoje Rača Marković.
Kada je lopta došla do Petakovića, golgetera trostrukoga koji je postigao hetrik. Petaković je šutirao prema levoj strani, tamo se lopta odbila, ona je došla do Šekularca. Šekularac je između nogu pronašao Tozu. Toza je plasirao gol! Toza je plasirao najzad, zati gol! Šekularac je kraj nogu pronašao slobodnog Veselinovića, ovo je prošetao između bekova, došao na 6 metara i sada imamo sljedeću situaciju. Englezi se hvataju ponovo za glave. Golman je, vraća se kao da je na pogrebu. Najzad, velika neočekivana pobjeda jugoslovenske reprezentacije 5-0.
...1960. je bila izuzetno značajna iz dva razloga. Prvo smo na prvom prvenstvu Evrope, koje se tad zvalo Kup nacija, osvojili srebrnu medalju igrajući finale u Parizu protiv Sovjetskog saveza, poraz od 1-2 u produžetku. Ponedeljnik nam je dao neki gol u 114. minutu, ali važnije mesto zaslužuje polufinale, pobjeda protiv Francuske od 5-4. Izuzetan tim sa Galićem, Kostićem, sa mnogim igračima koji su u toj deceniji napravili velika, velika imena. Posle tog srebra iz Pariza došlo je zlato na Rimskoj olimpijadi, koje pamtim. Bilo je nekih inserata u filmskim novostima, u žurnalu koji se emitovao pre filmova kad smo išli ono u bioskop. Ogromna radost za fudbalsku Jugoslaviju, jer je posle tri srebra na olimpijskim igrama, dakle 48. u Londonu, 52. u Helsinkiju i 56. u Melbourneu, konačno stigla zlatna medalja. Posle Rima dolazi Čile, četvrto mesto. Svetsko prvenstvo moglo je po kvalitetu tima i više. Posebno se pamti četvrtfinalna utakmica u Santiagu protiv Savezne Republike Nemačke, jer je to bilo treći put uzastopno da na mundijalima u četvrtfinalu igramo sa Saveznom Republikom Nemačkom. 54. u Švajcarskoj su nas eliminisali sa 1-0, 58. u Švedskoj je bilo 2-0, a ovog puta je došao red na našu reprezentaciju, koja je golom Pere Radakovića, tadašnjih fudbalera Rijeke, u 85. minutu 1-0 ušla u polufinale, gde smo izgubili od Čehoslovačke u Vinji del Mar sa 3-1, ali i to naše četvrto mesto je bilo veliki, veliki uspeh. Nažalost, selektorska komisija nije povela ni jedno klasično desno krilo, a bilo ih je, od Paje Samardžića u OFK Beogradu, preko Zeke Čebince u Partizanu, pa čak Nikole Stipića u Zvezdi i Silvestera Takača u Vojvodini. I na pet utakmica u Čileu na tom mestu promenilo se pet igrača, uključujući i Vasilija Šijakovića, koji je bio centar halfback. On je igrao protiv Čehoslovaka desno krilo. Ostalih deset su bili standardni, odigrali su sve utakmice i danas ih znam na pamet, kao što pamtim i taj olimpijski tim iz Helsinkija, dakle Šoškić, Durković Jusufi, Radaković, Vlatko Marković, Vladica Popović, desno krilo preskačem, Šekularac, Draža Jerković, Galić, Koblar. Deset veličanstvenih i petorica, ne znam, Mujić, Anković, Vladica Kovačević, Melić i Šijaković su se promenili na poziciji desno krila. Da je bio jedan od ovih klasičnih napadača na toj bočnoj poziciji, uglavnom eto i s tog Čila smo se vratili sa četvrtim mestom, pa je onda usledio, boga mi, jedan period krize. Preskočili smo mundijal u Engleskoj 66. ali onda dolazimo do varljivog leta 68.
Tog varljivog leta 68. sećam se utakmice Jugoslavije Francuska 5-1 ovde u Beogradu.
Bio sam na njoj.
Ja sam gledao prenos na televiziji. Svi znamo iz tog doba kakvi su bili driblinzi Ivice Osima na malom prostoru. Prešao je jednog Francuza koji je završio na zadnjici, na travi, a Nikita je prokomentarisao, kaže, oko Osima je nešto klizalo. Po čemu se vi sećate te utakmice?
Pre svega po ambijentu, po rezultatu 5-1, pre toga smo igrali 1-1 u Marseju, to je bilo četvrt finale, i onda je došao taj 24. april 68. Fantastična utakmica, pa možda je najviše pamtim po debiju mog prijatelja Ilije Petkovića. Igrao je prvu utakmicu i dao dva gola, jedan tako što je od centra uzeo loptu i nanizao jedno šest Francuza, uključujući i golmana, i dao gol. Tandem na klupi Rajko Mitić, Branko Stanković je napravio fantastičnu reprezentaciju, koja je posle te velike pobede otišla u Italiju i prvo u Firenci 5. juna 68. doživela jedno od najvećih posleratnih pobeda. Opet moram da napravim mali pasaž, pošto sam ja 67. upisao fakultet, a 68. su se desili studentski protesti, pošto sam ja, eto da kažem, taj 68-aš, bili smo 7-8 dana zatvoreni na Filozofskom fakultetu, tražili nekakva prava, nekakve promene u društvu, bunili se i tako dalje, ali neću sad o politici, ali hoću da kažem da je jedini razlog zbog koga sam napustio te barikade na fakultetu bila ta utakmica. Tad sam smatrao, a i danas tako mislim, da je i gledanje te utakmice bilo patriotski zadatak. Trebalo je bodriti te momke koji su odigrali herojsku utakmicu, jer se u petom minutu povredio Ivica Osim, a pravila su bila takva da nisu dozvoljavala izmenu. I mi smo protiv Engleske, koja je bila svetski prvak sa 7-8 igrača koji su 66. na Wembleyu tukli Nemce sa 4-2 i pokitili se titulom, bili su i dalje u timu. Mi smo sa 10 igrača igrali 85 minuta. Osim nije izašao, on je statirao na desnom krilu i onda je došao taj 85. minut, Holzer sa leve strane šalje jednu ogromnu dugačku loptu u 16 metara Engleza, ona preleće Bobija Mura, Džajić je iza njega, prima je na grudi, malo polaže i svojom levicom, volejom, šalje kroz uši, kako se to govorilo, Banksu 1-0, neverovatno velika pobeda, ulazak u finale i onda najveća krađa u istoriji evropskih prvenstava. Gospodin Dinst, sudija iz Švajcarske, ovo gospodin naravno u navodima, je besramno sudio, posle toga mu je praktično oduzeta pištaljka, čak je i UEFA, koja nije baš bila bolećiva na tu vrstu usluga nekim ekipama, uskratila dalje pravo na vođenje utakmica, ali on je odradio to što je tog dana trebalo da odradi. Mi smo bili izrazito bolji tim u finalu od Italije, ali je zahvaljujući jedinstvu meč završen 1-1 i morala je da se igra nova utakmica za koju naši igrači, pre svega ubijeni psihički, nisu bili spremni, izgubili smo glatko to drugo ponovljeno finale, ali da je bilo pravde, bili bismo prvaci Evrope tog, čini mi se, 8. juna 68. 1-1, Džajić je dao divan gol i u finalu, onda nije suđen jedan klasični penal. Ja sam rekao i napisao da bi Valkaređi, koji je bio selektor Italije, svirao taj penal da imao pištoljku, ali gospodin u navodima Dinst je to prevideo i sve ostalo je istorija. U Atini u decembru 73. kvalifikacije sa Grčkom za odlazak na mundijal u Saveznu Republiku Nemačku. Situacija u grupi je bila takva da nam je bila neophodna pobeda od 3 gola razlike da bismo bili prvi. Slavlje sa 2 razlike je donosilo majstoricu, a sve drugo je u Nemačku vodilo Špance. Pred utakmicu u Atini smenjen je selektor Boškov i postavljena brojna selektorska komisija na čelu sa Miljanom Miljanićem. Mi smo dobro počeli tu utakmicu, Atini poveli sa 2-0 i to je bio rezultat koji nam je odgovarao. Onda je usledilo isključenje Bajevića, čovjek se i dan danas kune da je to bilo na pravdi Boga, da apsolutno ničim nije zaslužio, ali ostali smo sa 10 igrača, što je bio ogroman hendikep. Grci su izjednačili na 2-2, onda je Šurjak nekako jednim čudnim šutem sa 16 metara dao gol za 3-2, i tako je potrajalo do 91. drugog ili trećeg minuta, isticalo je vreme, mi smo se već pomirili sa neuspehom da opet nećemo videti mundijal i onda je usledio centaršut Hadži Abdića, beka Željezničara sa leve strane, Karas je bio najspretniji i dao gol za 4-2. Kakva je to radost bila, a u novostima je osvanuo antologijski naslov Konac delo Karasi, nije Krasi nego Karasi, ono A je bilo u zagradi pa se čitalo i kao Krasi i kao Karasi, i tom pobedom je izborena majstorica. Sa Španijom igrana je u Frankfurtu u februaru, što nama nije odgovaralo jer se kod nas nije igrala liga, igrači nisu bili u formi dok su Španci igrali uveliko. Međutim, mi smo pobedili sa 1-0 golom Katalinskog na početku utakmice. ostalo je do kraja 1-0 i onda smo otišli na mundijal gde se nismo proslavili, ali opet jedna utakmica ušla u knjigu. Po rezultatu tukli smo 9-0 Zair.
U 76. Jugoslavija je bila domaćin evropskog prvenstva. Pamti se ona utakmica protiv Nemačke na stadionu Crvene zvezde, prvo poluvreme 2-0. Šta je posle bilo za nas?
To je bilo vreme u kome je Jugoslavija uživala ogroman ugled, pa i u fudbalu. To potvrđuju dva podatka. 73. godine je UEFA dodelila finale Kupa šampiona Beogradu.
Juventus Ajax,
odnosno Ajax Juventus 1-0, Johnny Rep u petom minutu. A onda je naša fudbalska diplomatija na čelu sa generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Jugoslavije Vasom Stojkovićem uspela da dobije i završnicu evropskog prvenstva sa četiri zemlje. Igralo se u Beogradu i Zagrebu, Jugoslavija je sa Nemačkom igrala u Beogradu, a u Zagrebu su igrali Holandija i Čehoslovačka. Turnir je ušao u istoriju po tome što su na sve četiri utakmice, dakle u polufinalu, za treće mesto i u finalu igrani produžeci. Mi smo u Beogradu odigrali verovatno najbolje poluvreme prvih 45 minuta protiv Nemačke, koja je bila prvak sveta, 74. Bilo je 2-0. Popivoda i Oblak su dali golove, Nemci bukvalno nisu znali gde su. Ali u nastavku je došlo do velikog pada, Nemci ne bi bili to što jesu kad se ne bi vraćali iz nemogućih situacija, izjednačili su na 2-2, iznudili produžetak. Njihovom selektoru se posrećilo da u igru uvede Ditera Millera, koji nam je dao 3 gola i mi smo izvisili, izgubili sa 2-4. Ovako su u finalu igrali Nemci i Čehoslovaci. Titula je otišla u Prag. Posle izvođenja penala, bio sam naravno na toj utakmici i bio svedok onog čuvenog Panenka penala kojim su Česi osvojili titulu. Po tom fudbaleru je taj udarac, lob udaraca penala, i dan danas nosi ime. To jeste rizično, ali kad to rade majstori, može da prođe. On je to, kaže, uvežbavao na treninzima. To je bila premijera za spoljni svet, ali on je očito znao šta radi, mada su mnogi govorili da ko zna gde bi završio da je promašio taj udarac i šta bi mu se sve desilo u domovini, ali ovako je sebi obezbedio mesto u istoriji.
Vlado, bili ste izveštač sa svetskog prvenstva u Španiji 1982. Jugoslavija je imala odličan tim, ali rezultat je bio daleko od očekivanja. Zbog čega?
Deo odgovora leži u tvrdoglavosti Miljana Miljanića, koji nije hteo da menja tim koji on zamislio u glavi i koji je izveo prvo protiv Irske, gde 0-0 na startu, pa onda protiv Španije, gde smo pokradeni jer je sviran penal zbog faula na 18 metara od gola, pa onda protiv Hondurasa, gde nam je trebala pobeda od 2-0, bilo je samo 1-0 i to nekako uz dosta sreće, i ni to ne bi bilo da na kraju Miljan nije popustio i uveo Šestića, koji je svojim čarobnim driblinzima, jer ni on nekad nije znao na koju će stranu, uspeo da iznudi penal. Dakle, jedan od razloga je bila ta Miljanova tvrdoglavost koju je forsirao tim sa četiri kapitena, ne znam, Zajec, Šurjak, Sušić, ne znam ko je sve tu bio. Drugi razlog je bila verovatno i atmosfera u reprezentaciji, jer je došlo do velikog sukoba igrača i rukovodstva oko cipela u kojima će se igrati. Igrači su imali privatne ugovore sa jednom firmom, a savez sa drugom. I savez je obavezivao igrače da igraju onome što je on potpisao, oni su se obavezali u privatnim ugovorima da će igrati onome što su oni potpisali. I onda je tu bilo mazanja i malinom, premazivanja logotipova proizvođača. Neću da kažem da je to bio glavni razlog, jer igrači se nisu svađali međusobno, ali je i ta atmosfera sigurno uticala da se to završi tako kako se završi. A malo je i nedostatak sreće, ako je sreće u pitanju, jer recimo u meču koji je direktno odlučivao našem plasmanu, a mi nismo mogli da utičemo, Španija, Severna Irska. Završen je pobedom Španije sa 2-1. Da je bilo koji drugi rezultat bio, da je bilo 3-1 za Španiju, ispala bi Irska. Da je bilo 2-2, ispala bi Španija. Da je bilo 1-0 za Irsku, ispala bi Španija. I jedini put u životu, a gledam fudbal eto od kraja 50-ih godina, na jednom meču desilo mi se da sam želeo da padne gol na bilo koju stranu, samo da padne. Nažalost, ostalo je 2-1 i mi smo se spakovali, odnosno oni su se spakovali, jer sam ja ostao u Španiji i pratio mundijal do kraja, a ovde su igrači na aerodromu dočekani paradajzom, jajima i tako dalje. Narod je bio razočaran.
Vlado, bili ste portparol Fudbalskog saveza 1990. tokom svetskog prvenstva u Italiji, godinu dana pred raspad Jugoslavije. Da li se osjećalo, da li je to bilo u atmosferi, u državnom timu, među novinarima, u javnosti, da li se osjećao takav raspad?
U reprezentaciji ne. To kategorički sam tvrdio i onda i ponavljam i danas. Momci su bili okej, u vrlo dobrim međusobnim odnosima. Problem su bili novinari koji su već bili duboko ušančeni u svoje nacionalne rovove i tražili razdori tamo gde ga nije bilo. Trudili su se da u prvi plan stavljaju negativne stvari, da afirmativno pišu samo o igračima iz klubova sa prostora svoje republike. Bila je ta zatrovana atmosfera u medijima sa raznim insinuacijama, od pijanstva koje apsolutno nije bilo na mestu do tih podela po nacionalnoj liniji, ali kažem, igrači su bili kao jedan, jer su bili svesni da im je to verovatno poslednja šansa da zajedno nešto urade i oni su dosta toga uradili. Odlučila je sreća ili nesreća, penali su uvek lutrija, izgubili smo od Argentine u Firenci. Ali ne zaboravimo da smo tu utakmicu od 30 i nekog minuta igrali sa 10 igrača, jer je opet švajcarski sudija isključio Šaban Adžovića zato što je dva puta mrko pogledao Maradonu. I sa 10 igrača smo bili ravnopravni, imali nekoliko kolosalnih šansi. Jedno mi je Dejo Savićević pričao da ni danas ni njemu nije jasno kako nije dao gol iz neke situacije kad je bio sam. Prosinečki imao šansu, sjajno smo se držali, čak smo dobro počeli tu seriju penala, jer je Toma Ivković odbranio penal Maradoni. Imali smo tu prednost i rezultatsku i psihičku, ali onda su došli promašaj Brnovića, Hadžiabdića, još neko je promašio i propala je šansa da odemo u polufinale. Ko zna šta bi bilo, to je bio jedan prilično siromašan mundijal kad je u pitanju kvalitet fudbala. Niko nije bio dominantan, niko nije briljirao, iako je pojedinačno bilo dosta istaknutih igrača. Moj utisak da je najlakše mogla da se osvoji titula ili bar da se stigne do finala upravo te 1990. Onda je došla 91. i formalni raspad. Poslednja utakmica Jugoslavije već bez Hrvata je bila u Beču protiv Austrije, u jednoj isto krajnje neprijatnoj atmosferi, jer smo dočekani maltene kao kužni, ali dobro, to je druga priča.
Vi ste u Italiji po znakom navoda bili reprezentativac na svetskom prvenstvu.
Pa jeste, to je jedan od okvira u priči, jer u našu bazu sa Suolu u određeno vreme svaki dan su dolazili novinari, što naši, što strani. I jednog dana mi priđe jedan novinar, predstavi se da je iz Kolumbije, i valjda je čuo da sam sa nekim govorio španski i kaže, vi govorite španski, ja kažem da. Jer možemo da vas zovemo za program Radio Karakola, to je najslušaniji radio u Kolumbiji, ja kažem, Da, naravno, zašto da ne. Važi, kaže, zvaćemo vas tad i tad, to i to vreme, budite u sobi. Ja budem u sobi, zvoni telefon, čujem ja najavu iz studija u Bogoti. Sada na vezi imamo reprezentativca Jugoslavije Stanojkovića, Vuhadin, što oni kažu, jer je u španskoj ortografiji slovo J naše se izgovara kao H, tako da je Vujadin. I Boškov je za mnoge bio Vuhadin, pa i naš Stanojković bio Vuhadin, i tako sam ja bio Vuhadin Stanojković. Naravno, ja sam rekao, oprostite, ja nisam Stanojković, ja sam Stanković, nisam desni bek, ja sam port parol reprezentacije, pa ako ja mogu nešto da vam pomogne, naravno, onda smo se svi nasmijali, popričali i tako dalje. Eto, tako sam ja bio reprezentativac te 1990.
Ovim zbivanjima sa svetskog prvenstva 1990. u Italiji, ja mislim da je najbolje da završimo ovaj razgovor o najznačajnijim utakmicama fudbalske reprezentacije Jugoslavije, jer je to ipak neko bliskije vreme. Pa ćemo malo o vašoj karijeri. Vi ste tih godina i nastavili svoju novinarsku profesionalnu karijeru u Španiji.
Moja veza sa Španijom je počela na Mundijalu 82. godine, kada sam slučajno sedeo do čoveka koji je bio novinar La Vanguardije, Juan Antonio Casanova, dan danas moj veliki prijatelj. Razmenili smo vizit karte i razišli se, i on je te iste godine u oktobru mesecu, kad je Crvena zvezda u Kupu kupova igrala sa Barcelonom, on se setio mene, pozvao me i pitao da li bih mogao nešto da napišem o Zvezdi pred meč sa Barcelonom. I ja sam to naravno uradio. Barcelona je došla, pobedila sa 4-2 na Marakani, po dva gola su dali Maradona i Šuster. Pošto je izdavač La Vanguardije isti vlasnik koji izdaje sportski list El Mundo Deportivo iz Barcelone, vremenom su iz tog sportskog dnevnika počeli da me zivkaju da im tako dam poneku vest iz Jugoslavije, pre svega rezultate fudbala, košarke, ako ima nešto zanimljivo. Posle sam i formalno postao dopisnik tog lista, i onda kada sam 92. godine pred olimpijske igre u Barceloni otišao u Barcelonu, oni su mi širom otvorili vrata svoje redakcije i postao sam deo njihovog tima. Radio sam 7-8 godina, sve dok 2000. godine nisam dobio poziv da budem prvi port parol novo osnovane košarkaške Eurolige. Ja sam to prihvatio i radio taj posao do 2006. Onda sam otišao u Rusiju na godinu dana, posle se vratio u Španiju i radio kao freelance, ali sa stalnom saradnjom sa El Mundo Deportivom, sa kojim i dan danas sarađujem, povremeno i sa La Vanguardijom. I kada sam pre godinu i po dana odlučio da se vratim u Srbiju, kolege iz El Mundo Deportiva, ali i ostalih medija iz Barcelone, jer sam ja tokom skoro tri decenije života tamo stekao mnogo prijatelja i sklopio mnoga poznanstva, napravili su mi nezaboravnu oproštajnu večeru. Došlo je 30-ak ljudi, bilo je vrlo emotivno, a kao poklon sam dobio jedan album sastavljen od mojih tekstova objavljenih u El Mundo Deportivu. Moje kolege nije mrzelo da u dokumentaciji, koja je na sreću digitalizowana, tako da nije baš bilo fizičko prevrtanje po kompletima novina, izvukli su, pa ne znam tačno, ima sigurno preko 100 mojih tekstova. Prvi je jedan iz Beograda gde sam potpisan kao dopisnik, a onda idu oni koje sam radio u Barceloni. To su intervjui sa brojnim našim sportistima koji su tokom te moje skoro tri decenije bili u Španiji, a bilo ih je zaista mnogo, i u fudbalu, i u košarci, i u rukometu, i u vaterpolu, do raznih ekskluziva. Mnogo sam imao dobrih informacija. Ajde sad malo i da se hvalim, uspeo sam da napravim nekakvo novinarsko ime i u Španiji. I da se vratim na taj album sa mojim tekstovima, pažnju privlači naslovna strana na kojoj piše "Bravo majstore". To su dve reči naše koje su moji drugari iz El Mundo Deportiva naučili pored mene, slušajući me godinama, jer sam ja glavni deo posla obavljao telefonom, tako što sam svakodnevno obilazio Evropu. Zvao sam naše trenere, funkcionere, sportiste koji su bili u Grčkoj, u Italiji, u Francuskoj, u Engleskoj, u Mađarskoj, pitaj Boga gde, u Americi. I obično je razgovor počinjao ili sa zdravo majstore ili sa bravo majstore, ako je bilo povoda za nekakve čestitke. I onda su se oni setili, eto tako su mi naslovili taj album sa bravo majstore, i to mi je jedna vrlo, vrlo draga uspomena na taj deo, veoma značajan deo moje novinarske karijere, 27 godina u Španiji, na vrsti posla koja nije jedan običan zanat koji svaki majstor može da radi nezavisno gde se nalazi. Ja sam se ipak bavio novinarstvom na stranom jeziku, u stranoj zemlji. Imao sam naravno veliku podršku, veliku pomoć kolega koji su uvek bili spremni da isprave ako sam ja nešto pogrešno rekao ili napisao, ali sam imao podršku u smislu ti samo nađi informaciju za dalje, ne brini, naravno vremenom i moj pisani španski se popravio do te mere da sam ja to mogao da radim bez problema. I to je jedan divan period mog života, značajan period karijere na koji sam i ponosan i koga se rado sećam i dan danas održavam kontakte sa prijateljima, kolegama i kad god mogu odem do Španije.
Vlado, novinar ste već 51 godinu. Neki događaj iz vaše karijere koji je za sva vremena?
Nekoliko, recimo titula košarkaša Partizana u Istanbulu 92. godine, onom trojkom Đorđevića, ne samo zbog značaja i titule, nego zbog atmosfere, jer to je već vreme raspada Jugoslavije, rat uveliko besni, Srbi su označeni kao glavni krivci, i onda taj Partizan koji je celu tu ligu šampiona odigrao u Fuenlabradi kao domaćin u Španiji stiže do finala i osvaja titulu. Onda tri godine kasnije u Atini opet košarka, evropsko prvenstvo, povratak otpisanih da tako kažem, trijumf na evropskom prvenstvu posle trogodišnjih sankcija, cela sala protiv nas zbog navodne oštećenosti grčkog tima u polufinalu protiv nas, onda to nezaboravno finale protiv Litvanije u kome Đorđević daje 41 poen sa 9 od 12 trojki. To je bila dvostruka pobjeda protiv jednog moćnog tima u kome su bili Sabonis, Marčulionis, Kurtinaitis, Karnišovas i drugi, i protiv publike koja je bila protiv nas. Iz futbala, šta ja znam, možda onaj gol Radanovića u Splitu u 90. i neku minutu protiv Bugara, kojim smo izborili odlazak na evropsko prvenstvo 84. u Francuskoj. Pa onda i taj Zagreb 2-2, gde su momci sa 10 igrača izborili jedan sjajan rezultat. Ti 1-1 sa Španijom u Madridu u kvalifikacijama za Mundijal 2006. kad je Žigić naskočio Kasiljasa, ispustio loptu Kežmanu, dao gol. A van naših utakmica, naravno, svetsko prvenstvo u Meksiku 86. i ona dva gola Maradona Englezima, prvi rukom, a drugi kad je od svoje polovine nanizao 6-7 Engleza, uključujući golmana Shiltona, i dao gol. Pa onda onaj pomenuti gol Panenke zbog prisustvovanja inauguraciji jednog novog šuta koji se i dan danas povremeno primenjuje, neke utakmice Platinija na kojima je blistao.
Jedan ste od najdugovečnijih novinara aktivnih u našoj zemlji, ali sigurno i u regionu, jedan od najplodnijih sigurno. Šta biste mogli kao najznačajnije da izvojite iz karijere?
Pa najlepše je i najvrednije kad si na licu mesta. To je privilegija. Prvo da to gledaš uživo, drugo da imaš to zadovoljstvo da to bilo rečiju, pisanom, bilo govorom, prenosiš nekome ko te sluša ili gleda. Izdvajam olimpijade, pogotovo momente kad su naši sportisti osvajali medalje, izdvajam svetska prvenstva na kojima sam gledao najveće asove svetskog fudbala. Isto važi i za evropska prvenstva u košarci, a od 75. godine u Beogradu bio sam gotovo na svim. Samo prisustvo događaju je nešto što se najviše pamti i nešto što se čeka sa nekim nestrpljenjem kad će da prođe još ovih nekoliko sati da odem na stadion, da odem u dvoranu, da vidim, a naravno još lepše ako se događaj kome prisustvuješ završi lepo, pa još možeš da se nadahnut emocijama izraziš lepše, bolje. A u celoj priči negativna je trka s vremenom, kad je reč o novinama, jer nekad su se utakmice završavale minut dva pred zaključenje novina, pa treba izdiktirati izvešte iz glave, što mi je sportsko novinarstvo omogućilo da se ispraksujem i da to radim kasnije i bez nekih problema. Puno je toga, ja sam od malena želeo da budem novinar i često umem da kažem da sam jedan od retkih kojima se ta želja i ostvarila. Radio sam ono što sam želeo da radim i još uvek radim ono što volim i to je generalno najveće zadovoljstvo. I dan danas sam nekako emotivno ispunjen kad napišem nešto pa sam sam zadovoljan, pa još ako se to nekome dopadne, onda sam još zadovoljniji.
Hvala vam veliko, poštovani slušalci. Bio je ovo Vlada Stanković, sportski novinar. S njim smo razgovarali o najznačajnijim utakmicama naše fudbalske reprezentacije u poslednjem veku. Bio je ovo 407. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.